Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 17. jun, na početku naslovi emisije. U kombinatu aluminijuma nastavljena proizvodnja pod stečajnim upravnikom. Počelo prikupljanje potpisa za peticiju protiv povećanja PDV-a. Beograd i Priština razmijenili oficire za vezu. U Sjevernoj Irskoj počinje summit G8. Češki premijer Nečas podnosi ostavku nakon korupcionaškog skandala. Masovna hapšenja u Turskoj. U emisiji između ostalo govorimo šta je specijalni izvjestilac UN-a Frank LaRue zaključio o slobodi medija u Crnoj Gori.
Concerns with the safety of journalists are not new in Montenegro.
Bojazni za bezbjednost novinara nisu nove u Crnoj Gori. Nekažnjivost u dobro poznatim slučajevima nasilja nad novinarima i imovinom medija je neprihvatljiva.
Govorimo o sve većem problemu prosjačenja, u koji je uključen veliki broj romske djece.
Djeca su prinuđena da prose i prolaze kroz razne traume. Na ulici su izložena riziku od zlostavljanja i maltretiranja, a kod kuće bijedi i nebrizi. Sistem one koje zatekne u prosjačenju tretira kao osobe sa poremećajem u ponašanju. Postoje sumnje da je prosjačenje organizovano.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cijene benzina u Crnoj Gori od jutra bit će veće 3 centa, pa će bezolovni sa 95 oktana koštati euro i 35 centi, a za benzin sa 98 oktana euro i 38 centi za litar. Cijene ostalih vrsta goriva ostaće iste. Proizvodnja u podgoričkom kombinatu aluminijuma nastavljena je i pod upravom stečajnog upravnika Veselina Perišića, iako ruski suvlasnik upozorava da može doći do havarijskog zaustavljanja proizvodnje. Rusi su osporili sposobnost Perišića da privremeno upravlja fabrikom, dok se ne odluči da li će u njoj biti uveden stečaj. Prvo ročište za raspravu o stečaju zakazano je za 16. jul. U Crnoj Gori potrebno je objedinjavanje opozicionih, reformatorskih i državotvornih političkih i društvenih grupa, jer država od sticanja nezavisnosti nije bila u lošijem stanju, smatra lider Pravedne Crne Gore Rade Bojović. On ocjenjuje kako je vlast Đukanovićeve DP suzdrmana i svedena na nestabilnu parlamentarnu većinu koja zavisi od interesa nacionalnih stranaka i, kako je rekao, kalkulanske politike SDP-a. Suprot istrošenoj vlasti, prema riječima Bojovića, vodeći dio opozicije okupljen je u populističkom i velikosrpskom demokratskom frontu. Jedna vijest koja se odnosi na region: Srbija i Kosovo danas su razmijenili oficire za vezu, pa Dejan Pavićević stiže u kancelariju Evropske unije u Prištini, a Ljuljzim Peci u misiju u Evropske unije u Beogradu. Prema riječima Pavićevića, njihov zadatak biće da olakšaju komunikaciju u okviru primjene briselskog sporazuma. Peci izjavio kako je danas značajan dan za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i kako očekuje dobru saradnju sa srpskim državnim institucijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjevernoj Irskoj počinje skup 8 industrijski najrazvijenijih i ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta G8. U Belfastu u isto vrijeme slijevaju hiljade demonstranata koji protestuju protiv ekonomske politike bogatih. Velika Britanija trenutno je predsjedavajuća država grupi G8, a domaćin premijer David Cameron, koji želi da summit bude posticaj privrednom rastu. Češki premijer Petr Nečas u 18 sati šefu države Milošu Zemanu podnijeće ostavku zbog skandala u kojem je zbog zloupotrebe vojne obavještajne službe i korupcije poslanika uhapšena njegova ljubavnica i šefica njegovog kabineta Jana Nađova. Do sada najveći korupcionaški skandal, koji prvi put seže u najbližu okolinu premijera, izbio je u četvrtak kada je policija u noćnoj raciji u sjedištu vlade kancelarijama uticanih lobista i nekoliko državnih firmi, uhapsila osmoro političara i visokih državnih činovnika. Turska policija uhapsila je gotovo 500 ljudi u Istanbulu i Ankari zbog sukoba policije i demonstranata. Policija je blokirala sve putne pravce u centru Istanbula oko trga Taksim iz susjednog parka Gezi, koji je bio epicentar antivladinih demonstracija. Turski ministar unutrašnjih poslova Muammer Guler izjavio je kako će snage reda spriječiti štrajk na koji su pozvali dva najveća sindikata u znak podrške antivladinim demonstracijama, ocijenivši da takva akcija nije legalna. Ministri spoljnih poslova Kine i Sjeverne Koreje sastaće se u srijedu u Pekingu, a razgovorima će prisustvovati i bivši kineski i sjevernokorejski šefovi diplomatija. Glavna tema odnosi dvije zemlje i situacija na Korejskom poluostrvu. Vlasti u Pjongjangu predložile su juče direktne razgovore na visokom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bijela kuća odgovorila je da je spremna za to, ali da je neophodno da Sjeverna Koreja učini korake kako bi ispunila svoje međunarodne obaveze. Još dvije vijesti, 10 žrtava u dva samoubilačka napada u Iraku. Prvi se dogodio u restoranu u Tadžiju, 20 km od prijestolnice, a drugi u blizini Faludže, 50 km zapadno od Bagdada. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s obalu grčkog ostrva Krit, saopštila je observatorija u Atini. Izvještaja o eventualnim žrtvama i šteti za sad nema.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Specijalni izvjestilac Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, za unapređenje i zaštitu slobode mišljenja i izražavanja, Frank LaRue, na konferenciji za novinare prije sat saopštio je zbirne utiske nakon petodnevne posjete Crnoj Gori. On je u prethodnim danima razgovarao sa predstavnicima partija, nevladinog sektora i medija. Frank LaRue je na početku nabrojao slučajeve nasilja nad novinarima.
Concerns with the safety of journalists are not new in Montenegro.
Bojazni za bezbjednost novinara nisu nove u Crnoj Gori. Nekažnjivost u dobro poznatim slučajevima nasilja nad novinarima i imovinom medija je neprihvatljiva.
And media property is unacceptable. During this visit, a number of cases of violations have been brought to my attention.
Tokom ove posjete meni je skrenuta pažnja na određeni broj slučajeva nasilja. Ovi slučajevi nasilja uključuju napade na novinare, urednike ili na imovinu medija. Posebne bojazni izaziva nasilje nad novinarima koji se bave istragom navoda da je negdje došlo do korupcije ili organizovanog kriminala, a isto tako su zabrinjavajući navodi o državnoj uključenosti u napade protiv novinara. Želio bih da podsjetim na suštinski značaj istražnog novinarstva i na značaj, dakle, i ulogu koju to novinarstvo ima u promovisanju transparentnosti upravljanja, odnosno vlasti.
A murder of the editor of the Daily Dan.
Veoma poznati neriješeni slučajevi obuhvataju ubistvo urednika dnevnih novina Dan 2004. godine, gdje uprkos tome što je održano suđenje jednom od saučesnika, ubica nikada nije izveden pred lice pravde. Zatim ubistvo Srđana Vojčića, radnika obezbjeđenja, pisca Jevrema Brkovića. Slučaj Mihajla Jovovića izaziva zabrinjavajuće sumnje vezane za posvećenost vlasti da energično izvrši istragu i krivično goni u slučajevima u kojima su uključene javne ličnosti, uprkos uspješnom krivičnom gonjenju gospodina Miljana Mugoše. Također je zabrinjavajuće da napadi na novinare gospodina Tufika Softića i gospodina Mladena Stojovića nikada nisu razjašnjeni i nikada niko za njih nije kažnjen.
Specijalni izvjestila svjetske organizacije Frank LaRue pozvao je na rasvjetljavanje svih tih slučajeva kako bi se postiglo veće povjerenje medija i države.
These are, I think, very relevant cases.
Želim sada da istaknem da su ovo jako relevantni slučajevi. I kao što sam upravo jutro rekao ministru unutrašnjih poslova, nije važan njihov broj, nije važna količina tih slučajeva. Važno je da oni utiču na povjerenje između medija i države. I važno je da je svaki zapravo neriješeni slučaj ove vrste poziv na novo nasilje. I svaki slučaj koji se riješi zapravo stvara povjerenje medija i povraća zapravo povjerenje, vraća povjerenje medija. I upravo kao što sam rekao, uvijek u ovakvim slučajima kada se desi nasilje nad novinarima, treba kao pretpostavka u istrazi da se uzme ideja da je to nasilje izvršeno upravo zato što je ta osoba novinar, a ne zbog nečeg drugog. I treba odatle da se krene kada se vrše istrage u tim slučajima.
And the idea is to have...
Radi se o tome da predlažemo osnivanje jedne komisije ili odbora u svakoj državi koja će se baviti ovim predmetima. Dakle, to bi bila jedna komisija koja bi obuhvatala predstavnike organa za sprovođenje zakona, kao što je ministarstvo unutrašnjih poslova, kao što je policija, pa zatim organe krivičnog gonjenja, kao što je tužilaštvo, organe iz sistema pravosuđa, ali također i predstavnike štampe, predstavnike medija, predstavnike civilnog društva. I ta bi komisija imala sljedeći zadatak. Kad god postoji neka prijetnja za koju postoji mogućnost da će prerasti u nasilje, trebalo bi da se ova komisija sastane, da ova komisija upravo raspravlja o tome koji nivo opasnosti postoji u tom konkretnom slučaju i koje mjere treba preduzeti.
Bili su to utisci o slobodi medija u Crnoj Gori specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija Franka Larua nakon petodnevnog boravka u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo ostalim aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora počela je akciju prikupljanja potpisa za zahtjev poslanicima da odbace vladin prijedlog za povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17% na 19%, kojem bi se dodatno urušio i onako nizak standard većine građana. Iako povećanje PDV-a vlada obrazlaže frazom o stabilizaciji javnih financija, građani su uglavnom poput aktivista Mansa ubijeđeni da im se novac po ko zna koji put uzima zbog dubioza podgoričkog kombinata aluminijuma. Sa detaljima Esad Krcić.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora zajedno sa sindikatom prosvjete i grupom nevladinih organizacija od danas prikuplja potpise građana da bi pritiskom na poslanike pokušali da spriječe povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17% na 19%. U akciju su se uključili i nevladine organizacije Green Home, Sigurna ženska kuća, Anima i Ozon, a prikupljanje potpisa se odvija u svim crnogorskim gradovima. Direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da povećanjem poreza na dodatu vrijednost vlada u stvari uvodi poseban porez na kombinat aluminijuma koji duguje više od 350 miliona.
Postoji mnogo drugih prostora gdje može da se naplati porez, posebno porez na dobit monopolskim kompanijama i kompanijama koje imaju određene povlastice i beneficije od strane države, a iznad svega zbog toga što zaista nema razloga da plaćamo porez za kombinat aluminijuma koji je odveden u stečaj i očigledno je da će građani biti ti od kojih će se očekivati ne samo da plate ovaj porez, nego i da nastave da plaćaju ukoliko sad ćutke pređemo preko svega.
Odluka o povećanju stope poreza na dodatu vrijednost sa 17% na 19%, koja bi sa tim povećanjem bila među najnižim u okruženju, vjerovatno bi prošla bez značajnijeg otpora da vlada nije prethodnim uvođenjem novih dažbina kompromitovala sopstvenu tezu o neophodnosti stabilizacije javnih financija, kojima je atakovala isključivo na najšire slojeve čiji su kućni budžeti odavno istanjeni. Prvo su prošle godine uvedene mjesečne takse od po 1 eura na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski receiver, a potom je povećani porez na zarade. Iako je tada iz vlade poručivano da se te mjere preduzimaju da se ne bi povećao PDV, sada se priprema i taj potez koji će sasvim sigurno, ako prođe u skupštini, generisati skok cijene i tako dodatno sniziti i onako nizak životni standard većine građana. Direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Kada su uvodili takse euro po euro, tada su rekli da to rade da ne bi uvodili veći PDV. Sada uvode veći PDV i kažu da je to ponovo kratkoročna mjera, ali ne objašnjavaju zbog čega to rade kada imaju toliki poreski dug i sa druge strane kada imaju monopolske kompanije koje ni na koji način nisu oporezovane. Iznad svega ne objašnjavaju nam zbog čega mi treba da nastavimo da plaćamo dugove kombinata aluminijuma i zbog čega vlada ne pokrene arbitražu i napuni budžet od milijardera Olega Deripaske, nego mi treba da to plaćamo. Drugo, što se tiče tog povećanja PDV-a, privreda je i onako napregnuta i budžeti građana su i onako napregnuti. Ovo će apsolutno sasvim sigurno izazvati inflaciju. Mi znamo da se i do sada dešavalo vrlo često da iako skok cijena treba da bude mnogo manji, da prodavci iskoriste da te cijene značajno više povećaju i to je nešto što jednostavno ljudi više ne mogu da plaćaju.
Vladina namjera da poveća porez na dodatu vrijednost se dovodi u vezu sa podgoričkim kombinatom aluminijuma koji je dužan ukupno više od 350 miliona eura, a samo po osnovu neplaćenih računa za struju KAP duguje po slobodnim računicama oko 70 miliona eura. Građani naviknuti da im vlada ispostavlja otplatu dugova ove fabrike strahuju da i novo povećanje PDV-a ima istu namjenu.
Jedna banda lopovska koja je bila utemeljena 20 godina u kombinatu aluminijuma, koja je na grbači ovoga naroda, ko zna kako i kojim putevima, trošila struju, nije plaćala i ko će sad milo da otvori kasu koju nema ispražnjenu i sad će onda platiti dugove kombinatu, pa normalno i logično je da će da shvati nesretni i veoma jađeni crnogorski narod.
Povećanje cijena i pad standarda i svega koji je već toliko urušen da ne zna više gdje može da ide. A u suštini dolazimo u situaciju maltene pred bankrotom zbog grešaka, rukovodstva, zbog pljačka, zbog svih tih stvari. A plus toga 23 godine ista vlast u Crnoj Gori, koja je znači radila tranziciju, privatizovala, kontrolisala sebi, kaže nam da je sve u redu, međutim mi vidimo da nije u redu.
Mi kao građani moramo da shvatimo da povećanje PDV jednostavno predstavlja povećanje svih cijena, svih osnovnih namirnica i svega živog, jednostavno ako se s ovim nastavi, ja ne znam dokle ovo može da ide i dokle sve ovo može da dovede, zbog toga je potrebno jednostavno da lupimo šakom o sto i da kažemo da je dosta.
Dosta da, da se preko leđa građana se naplaćaju svi dugovi ruskih tajkuna i već koga, ne znamo, ali građani plaćaju sve. Ne znam šta je sljedeće, možda vazduh da nam naplaćuju i to nam je ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 13.47 o danu na svjetskoj sceni, rat u Siriji glavna je tačka dnevnog reda samita grupe 8 najrazvijenijih zemalja svijeta koji se održava u Sjevernoj Irskoj. Domaćin skupa britanski premijer David Cameron naglasio je kako će se osim o Siriji raspravljati i o globalnim ekonomskim pitanjima. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Uoči samita Cameron se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, glavnim Bašarovim saveznikom. Britanski je premijer nakon sastanka kazao kako nije tajna da se njih dvojica razilaze oko načina rješavanja problema u Siriji, ali da su obojica voljno uložiti trud da se rješenje nađe. Predsjednik Putin i ja smo raspravljali o tome kako možemo iskoristiti ovaj sastanak da okupimo nove snage koje će započeti pregovore, da se uspostavi prelazna vlada i zaustavi ubijanje. Saglasili smo se da G8 mora podstaći ministre vanjskih poslova Sjedinjenih Država i Rusije da se vrate poslu koji će rezultirati mirovnim procesom, a ovu ćemo priliku iskoristiti za podršku lidera osmorice. Istovremeno Putin je insistirao na odgovornosti obje strane za sukob koji je do sada odnio više od 90.000 života.
Po povodu postavak
u vezi sa snabdijevanjem Asada oružjem i pitanja na čijim je rukama krv nevine djece, vjerujem da niko ovdje ne misli da ruke nisu krvave objema stranama. Ali ako razgovaramo smireno i profesionalno, skrenuo bih vam pažnju na činjenicu da Rusija snabdijeva oružjem legitimnu vlast u Siriji u saglasnosti s međunarodnim zakonima. Mi zakone ne kršimo. Preciznije, pozivam sve naše partnere da djeluju na isti način. Putin i Cameron susrešće se odvojeno s američkim predsjednikom Barackom Obamom, koji također učestvuje na samitu G8. Policija u Sjevernoj Irskoj je pripravna jer očekuje proteste. Naime, oko 2000 učesnika otputovalo je prema Lohearnu, udaljenom ljetovalištu na obali jezera, gdje se samit održava. Oko 7000 policajaca ipak se nada da će dvodnevno okupljanje najviših zvaničnika Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Rusije, Kanade, Italije i Japana proći mirno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo domaće teme. Ljetni mjeseci u gradove širom Crne Gore, posebno Primorske, dovedu veliki broj romske djece koja prosjači. Sumnje da je riječ o organizovanom kriminalu zarad prosjačenja potvrđuju u nevladinom sektoru, dok u vladinoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima tvrde da u Crnoj Gori do sada to nije zabilježeno. No jedni i drugi saglasni su da je problem rasprostranjen. I dok je država fokusirana na akcije preventivnog tipa, u nevladinom sektoru traže konkretnije rezultate i pomoć djeci natjeranoj da prosi. Priču ima Olivera Nikolić.
Ovih dana na ulicama Podgorice, ali i primorskih gradova, povećan je broj djece prosjaka. Romska djeca uzrasta od 5 godina pa na više saliću vas od jutra do sitnih noćnih sati. Odbijaju da pričaju sa rijetkim prolaznicima koji su zainteresovani za njihovu priču i sa nepovjerenjem uzimaju bilo što drugo sem novac. Samo na ulicama glavnog grada Crne Gore prema nekim procjenama svakodnevno prosjači oko 45 romske djece. Ljudi na djecu Rome koji prosjače uglavnom reaguju nezainteresovano, bez osude, čak sa prezirom i odbacivanjem. Oni koji ih prijavljuju naiđu i na nezainteresovanost nadležnih, a ponekad i na podozrenje, priča na nedavno iskustvo Maja Rajčević, NVO aktivistkinja iz Centra za ženska prava.
Znači da sam sama bila u prilici da pozovem nadležne institucije i prijavim da se na ulici nalazi dijete od možda 5 godina, nepunih 5 godina, bez pratnje odraslih, koje znači spava bukvalno na ulici, na trotoaru, i da je radnik centra socijalni rad koji je dežurao u tom trenutku bio vrlo neljubazan, govorio, pitao me ko sam ja i zašto zovem, i odbio da odreaguje na način kako je morao, a to je da dođe na lice mjesta i zbrine dijete koje se nalazi na ulici. Uvijek se polazi, znači, pretpostavke za to romska djeca, da tu ne treba reagovati, što je apsolutno neprihvatljivo.
Djeca su prinuđena da prose i prolaze kroz razne traume. Na ulici su izložena riziku od zlostavljanja i maltretiranja, a kod kuće bijedi i nebrizi. Sistem one koje zatekne u prosjačenju tretira kao osobe sa poremećajem u ponašanju. Postoje sumnje da je prosjačenje organizovano. U to, ali bez dokaza i na osnovu dojava svojih aktivista, ubjeđena je Biljana Alković iz Fondacije za stipendiranje Roma, koja navodi da je organizovano prosjačenje rasprostranjeno posebno u ljetnim mjesecima i da djecu dovode najčešće Srbije.
Ja kad govorim o organizovanim grupama, to se uglavnom radi o djeci koja dolazi iz Srbije. Oni dolaze organizovano i u velikom broju. Dolazili, recimo, ljudi kombijem punim te djece koju bi odveli do određene stanice, jeli, gdje bi oni izašli i onda u određeno vrijeme su dolazili da ih pokupe.
U vladinoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima ističu da zabilježenih slučaja organizovanog kriminala zarad prosjačenja nema. Savjetnica u kancelariji Tijana Šuković u izjavi za naš program.
Istraživanja provedena u prethodnom periodu, ali i saznanja koje mi posjedujemo ispred kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima ukazuju na to da u Crnoj Gori prosjačenje kao pojava nema elemente organizovanosti.
Šuković konstatuje da je problem rasprostranjen i navodi da država raznim akcijama radi na prevenciji prosjačenja. Šuković kao ograničenje ističe tradiciju Roma i njihov način života.
Međutim, problem je i u promjeni svijesti kod djece koja se nalaze u ovom problemu, u problemu prosjačenja, koja taj čin prosjačenja ne shvataju kao nešto što je negativno, već smatraju da na taj način pomažu svojim roditeljima i posmatraju to kao neku vrstu posla koju obavljaju kako bi doprinijeli porodici.
Isticanje običajnog prava i romske tradicije u nevladinom sektoru vide samo kao izgovor države, koja, tvrdi Biljana Alković, nedjelovanjem toleriše prosjačenje.
Za tog Roma koji nema hleba i ako ga kazne zato što možda voza prebrzo ili ne znam, nije stavio pojas, ako ga u slučaju kazne, pa zašto ga onda ne bi kaznili u ovom slučaju kad u pitanju prosjačenja, to je i odmah i zapostavljeni za zanemarivanje djece ili ti ugovoreni i prisilni brakovi da opet računa kao trgovina ljudi isto kao i prosjačenje, ili ako ta djeca recimo napušta osnovno školsko obrazovanje koje znamo svi jako obavezno. Smatram da institucije zaista moraju da radi mnogo više na tome i da moraju da se drže zakon.
Za 3 godine podnijeto je svega 30 prekršajnih prijava protiv organizatora prosjačenja i u NVO sektoru kažu da centri za socijalni rad to nerado čine jer smatraju da kaznena politika ne daje dobre rezultate. Izražen problem je i nedostatak smještaja za djecu uhvaćenu u prosjačenju. Na nedostatak brojnih servisa, posebno za ranjive grupe, ukazuje neoaktivistkinja Maja Rajčević i konstatuje da preventivne kampanje podizanja svijesti nisu dovoljne.
Država i sama nedovoljne mjere preduzima da identifikuje ovu djecu i da se s tim problemom sistematski bori. Znači, ako se nešto i čini, čini se jednokratno, zvuje se za neke pojedinačne slučajeve, a nemamo neki program koji je zbilja osmišljen tako da ovu djecu dugoročnije zbrine i da ih na kraju treba integriše.
Oliver Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju odlazimo u Budvu. Šta znači neodrživi razvoj najbolje se vidi na primjeru hroničnog problema u saobraćaju u najposjećenijem crnogorskom turističkom centru. Parkinge su progutali stambeni objekti, a preduzeće koje gazduje preostalim javnim dobrom godinama posluje sa gubitkom. Odgovorni međutim nemaju rješenje ni za jedno ni za drugo pitanje. Više će nam reći Jasna Vukićević.
Neplanska i prekomjerna gradnja u Budvi progutala je prostor kojim se u civilizovanim zemljama rangira kvalitet života u gradu. U crnogorskom turističkom središtu to je najočiglednije na primjeru svakodnevne borbe za parking mjesto.
Mi smo izgubili 300 mjesta, oko 300 parking mjesta. Svake godine se to gubi.
Ovim jedan od članova upravnog odbora parking servisa Gojko Ljubanović opravdava višegodišnje gubitke tog preduzeća. Iako gazduje parking prostorom koji je zlata vrijedan posebno u ljetnim mjesecima, to javno preduzeće je u minusu preko 150.000 eura. Miomir Pejović, Socijalistička narodna partija.
Da se gazdovanje parking prostorima vrati u okvire komunalnog preduzeća kako je bilo i ranije. Jer ako preduzeće zbog kojih je osnovano ne stvaru zato, da se nameće samo pitanje pa zbog čega građani Budve plaćaju parking. Ako preduzeće koje je osnovano zbog toga ostvaruje gubitak, onda je najbolje ukinuti naplatu parkinga i pustiti građane Budve da se parkiraju besplatno.
Poseban problem za Budvane je činjenica da, iako kupe mjesečnu ili godišnju kartu, niko im ne garantuje parking mjesto, posebno u toku sezone kada je grad u konstantnom saobraćajnom kolapsu. Međutim, direktor parking servisa Dragan Liješević tvrdi da Budvani plaćaju jeftiniji parking od recimo Podgoričana, ali im pritom niko ne garantuje da će plaćeno i dobiti.
Znači, stanari zgrada, se oni plaćaju 50 eura godišnjeg pretplata. U trećoj zoni, Momišićima i Zagoriću, na uličnom parkiranju plaću 70 eura godišnjeg. Znači, u trećoj zoni. Za stanovnike koji nisu ukloni na tom parkiralištu je 1 euro dnevno. Ima svoj parking, doduše ne rezervisan, ali ima, možda se uvijek naći.
Neke od turista pitamo kako se snalaze za parking u Budvi.
Nikako. Odma, a u gužvi saobraćajno, to je glavnu ulicu veoma teško. Kola, može slobodno da zakipraš u garažu da istaješ.
Ovdje velike su gužve i vrlo je se teško parkira.
I da izvojiš ovaj malo ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata obilaz da dođeš za parking. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da platiš.
Je li vam to skupo?
O, sad. Kad dođe na muli čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Javno preduzeće Parking Servis nije jedino odgovorno za hroničan problem saobraćaja u Budvi. Nekadašnje parkinge progutale su stambene zgrade, sada bez parkinga i trotoara, a ono malo preostalih mjesta za automobile koriste vikendaši i turisti iz nerijetko nelegalnog privatnog smještaja. Boro Lazović iz Demokratske partije socijalista.
Parking Servis je jedno preduzeće koje treba se razvija. Vi znate kako je počeo? Teško. Kupovalo se garaža montažna, da bi mogli da zadovoljimo neke dijelo. I znate što se desilo? Niko se na nju nije popio. Zjapila je prazna, a nije si mogao proći grad. To nije u pitanju potreba ovoga koji je došao kao turista, nego hir onoga koji vozi. Ja mislim da mi treba da zaštitimo naš grad od nas.
Rješenje za hroničan problem sezonskog saobraćaja u Budvi nema, a rasprava u lokalnom parlamentu pokazala je i da se javna preduzeća koje umjesto upravljanja javnim dobrom proizvode gubitke još uvijek prvenstveno smatraju socijalnim kategorijama. Gojko Ljubanović, DPS.
Mi u toj firmi zapošljavamo preko 80 ljudi, to je 80 porodica. Da li ćemo njima reći da ćemo ugasiti firmu?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslovi emisije. U kombinatu aluminijuma nastavljena proizvodnja pod stečajnim upravnikom. Počelo masovno prikupljanje potpisa za peticiju protiv povećanja PDV-a. Srbija i Kosovo razmijenili oficire za vezu. U Sjevernoj Irskoj počeo summit G8. Češki premijer Nečas večeras podnosi ostavku nakon korupcionaškog skandala koji je potresao Češku. Masovna hapšenja u Turskoj poslije sukoba policije i demonstranata. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i budite sa nama sjutra od 13.30.